Un pirmdienas rīts ir brīdis, kad mums iespēja noskaidrot šīs nedēļas iespējas, lūkojoties uz kino jaunumiem un aktualitātēm. Kristīna Simpsona studijā. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Šo trešdien Rīgas kino muzejs noslēdz lektoriju, tas, ko tu nedrīkst nezināt, 18. mūzikliem veltīto sezonu ar, teikšu tā, skaļu crescendo. Tiks izrādīta Jim Shermana 1975. gada filma Rocky Horror Šausmu Šaus. Filma ir kļuvusi par paradoksālu klasiku gan kvīru kultūrā, gan ārpus tās, un kopš tās iznākšanas 75. gadā, tas ir pirms 48 gadiem, tā vēl aizvien tiek izrādīta kinoteātros, tādējādi kļūstot par visilgāk repertuārā esošo filmu pasaulē.
Oho.
Es pirms nākšanas uz radio tieši paskatījos un ir speciāla lapa, kur ir glīti sarakstīti visi daudzie seansi, kur šī filma tiek rādīta un ir pat daži kinoteātri, kas principā rāda šo filmu vien. Bet filmas stāsta vēstu par kādu jaunu sadarinātu pāri, kur iemaldās kāda traka zinātnieka, doktora Frankenfurtera, pilī, kur notiek traka ballīte. Rocky Horror Šausmu Šaus tiešām ir tāds eksplozīvs veltījums kinematogrāfa agrākajiem veikumiem, īpaši zinātniskās fantastikas un B kategorijas filmām. Par B kategorijas filmām tika dēvēti mazbudžeta kino darbi Hollywoodu zelta laikmetā, proti 20. Gadsimta 20. Līdz 60. Gadu vidum tapušie darbi. Te valda Rocky Horror Šausmu Šovā pārmērības itin visā, gan sižetā, gan formā, un tāpat arī sastopams lielas devas ironijas par žanriem un tālaik pieņemtajām normām. Tātad šīs filmas seans kinoteatrī Splendid Palace ar kinozinātnieku Jāņa Putniņa lekciju 14. Jūnijā pulksten 18.30. Bet tālāk pārvietojamies uz traumas platformām, un vietnē Netflix šonadēļ būs skatāmas jau divas ļoti jaunas ukraiņu filmas. Viena no tām ir Marina Seras Gorbačas režisētā drāma Klondaika. Tā vēsta par kādu Ukrainas austrumos dzīvojošu pāri, kura dzīvi 2014. Gadā satricina ne tikai Krievijas iebrukums, bet arī togad notikusī avio katastrofa, kad Krievu separātisti atcerieties notriec pasažieru lidmašīnu. Šī filma ir bijusi iekļauta 2022. Gada Berlīnas kino festivāla programmā un pārstāv ļoti aktuālu un arī dzen sabiedriski noderīgu Ukrainas kino strāvojumu. Proti realismu caurvīdus darbus, kas lūko gan reflektēt par šo sarežģīto laiku, ko Ukrainas valsts piedzīvo, gan arī šos notikumus no viņu perspektīvas skaidrot citiem, īpaši rietumos. Šī filma ir skatāma vietnē netflix.com no 7. Jūnija, un otra filma, kas būs skatāma no 14. Jūnija, proti trešdienas, ir Luksemburga, ko veidojis Antonio Lukič. Lukič ir viens no Ukrainas jaunākās paaudzes 30 gadnieku režisoriem, kuru darbus aizvadītajos gados varēja atklāt teju visos lielākajos rietumu pasaules kinofestivālos. Tā piemēram, Lukič debijas pilnmetrāža Luksemburga bija iekļauta aizvadītā gada Venēcijas kinofestivāla programmā. Un filma vēsta par diviem brāļiem, identiskiem dvīņiem, kur saņem ziņu par to, ka Luksemburgā gājas bojā viņu tēvs. Par spīti šādam pavērsienam filma tomēr iemanās būt ļoti sirsnīga komēdija, kas lielā mērā balstās uz mūsu austrumeiropiešu savulaik ļoti idealizētajiem priekšstatiem, kāda leiputrī tad valda rietumos. Galvenās lomas spēlē ukraiņu repa grupas Kurgans un Agregāts, zvaigznes brāļi Amils un Ramils Nasīrovi, un ieskatam viens no brāļiem spēlē policijas, otrs sabiedriskā transporta šoferi ar kriminālu blakus nodarbi. Un tad tā Ukrainas ikdienas sadzīve, ko man arī no aizvadītās bērnības tur daļai nācies pieredzēt, nu tur ir ļoti, ļoti autentiski šī humora noc. Šī filma atgādina, tātad būs skatām Netflix no 14. Jūnija. Un šīs nedēļas kino jaunumus noslēdzam ar aktrises Lilits Ozoliņas godināšanu, jo ar Nacionālā kinocentra gādību portālā Filmas LV ir bez maksas iespējams skatīt vai pārskatīt 9 žanriski ļoti dažādas filmas, kurās aktrises spēlējas lomas. Protams, viņas karjera ir bijusi daudz, daudz plašāka, protams, par lomu seriālā Ilgais ceļš kāpās. Films LV skatāmo darbu vidū ir darbi no aizvadītā gadsimta 60. Līdz pat mūsdienām. Te es gribētu izcelt Alojas Breņča 1967. Gada spiegu trilleri, ko mēdz uzskatīt par vienu no pirmajiem trilleru žanra izmēģinājumiem Latvijas kino, kad lietus un vējas itas logā. Tajā Ozoliņa nospēlēja sev pirmo kino lomu, kā ziņo Nacionālais kino centrs. Un tāpat te skatām arī salīdzinoši nesen izrādītā Ināras Kolmanas filma Bille. Tātad portāls Films LV ar Lilitas Ozoliņas kino lomu kolekciju.